Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο Ρούλον Γκάρντνερ είναι ο άνθρωπος, φίλες και φίλοι, με τον οποίο θες να πιείς ένα ουίσκι δίπλα στο τζάκι και να τον αφήσεις να μιλάει. Η πρώτη ιστορία που θα σου πει είναι ότι το 2002 πήγε για snowmobile, ένα είδος οχήματος που γλιστράει στα χιόνια, στα βουνά, γύρω από την Star Valley των Ηνωμένων Πολιτειών. Από υπερβολική ταχύτητα έπεσε στο παγωμένο ποτάμι Salt. Μην μπορώντας να κουνηθεί, έφτιαξε ένα πρόχειρο στέγαστρο κάτω από το οποίο έμεινε όρθιος επί 18 ώρες. Κάποια στιγμή σταμάτησε να τρέμει και νόμισε πως πέθανε. Όταν το βρήκαν που λέτε, είχε υποθερμία και κρυοπαγήματα και για να του βγάλουν τις μπότες χρησιμοποίησαν πριόνι. Τελικά λόγω των κρυοπαγημάτων αναγκάστηκαν να του κόψουν το μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Ο Ρούλον το κράτησε στο ψυγείο μέσα σε φορμαλδεΐδη για να το θυμίζει πως δεν είναι αθάνατος. Εσείς στο μεταξύ ακούς την ιστορία δίπλα στο τζάκι με το ουίσκι στα χέρια και δεν το ξέρεις, σίγουρα νομίζεις πως είναι ένας απίστευτος Αμερικανός παραμυθάς πρώτης τάξεως. Αφού τελειώσει την ιστορία με το snowmobile, θα σου πει πως το Μάρτιο του 2004 σε ένα φοβερό τροχαίο εκτοξεύθηκε σαν ρουκέτα από τη μοτοσυκλέτα του. Η πτώση ήταν τέτοια που σύμφωνα με τους ειδικούς που εξέτασαν το περιστατικό, ένας άλλος άνθρωπος το λιγότερο που θα πάθαινε θα ήταν να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο Ρούλον έχει να καυχαίται πως την γλίτωσε τότε με εκδορές. Κάπου εκεί στο δεύτερο ποτήρι ουίσκι λες πως ο άνθρωπος που κάθεται απέναντί σου, να, λίγο το πιωτό, λίγο η υπερβολή, έχει ξεφύγει στις διηγήσεις, αλλά ο Ρούλον τα λέει ωραία και εσύ μένεις να τον ακούς. Και αν μείνεις θα σου πει πως λίγο καιρό μετά από το φοβερό εκείνο τροχαίο, παίζοντας μπάσκετ, έπεσε πάνω στις θέσεις των θεατών με τόση φόρα που υπέστη εξάρθρωση καρπού. Δεν κάθεσαι σπίτι σου, άνθρωπέ μου, θα σκεφτείς. Κάποια στιγμή ο Ρούλαν θα σιωπήσει και τότε πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία και βάζοντας λίγα ξύλα στη φωτιά και ένα ακόμη ουίσκι να του ζητήσεις να σου μιλήσει για τον μεγάλο Αλεξάνδρ Καρέλιν και για το τι έγινε τη βραδιά της 27 Σεπτεμβρίου του 2000. Και εκεί που σας μιλούσα για τον Ρούλον Γκάρντνερ, δίπλα σε ένα τζάκι με ένα ποτήρι ουίσκι στο χέρι, κάπου εκεί στο μακρινό Wyoming, να σου ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης. Κάποιο λόγο θα έχουμε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά με τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες Αέρα Πάτρας και Αέρα Χανίων, αλλά και σε όλους εκείνους και εκείνες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Στην ελληνορωμαϊκή πάλι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι ένα άθλημα στο οποίο η τακτική αλλά και η καθαρή σκέψη είναι απαραίτητα. Στην ελληνορωμαϊκή παλεύεις μόνο με τα χέρια, με την έννοια του ότι απαγορεύονται οι τρικλοποδιές, γενικώς κάθε λαβή με τα πόδια και συνολικά, για να μην σας μπερδεύω, απαγορεύεται κάθε λαβή με χέρια και με πόδια κάτω από τους γοφούς του αντιπάλου σου. Ό,τι κάνεις, πρέπει να το κάνεις με τα χέρια, χρησιμοποιώντας το μισό σώμα αυτού που θέλεις να νικήσεις. Τι σου χρειάζεται ως αξεσουάρ? Ένα ολόσωμα ένδυμα που μοιάζει με μαγιό, φτιαγμένο από σπάντεξ, ειδικό υλικό, που θα πρέπει να παρέχει μια σφιχτή και άνετη εφαρμογή για τον παλαιστή. Είναι κατασκευασμένο από νάιλον. Ένας παλαιστής αγωνίζεται συνήθως με κόκκινο μαγιό, ας το πούμε έτσι, και ο άλλος με μπλε. Σίγουρα χρειάζεσαι ένα ύφασμα κάτι σαν μαντήλι που ονομάζεται blood rag και βρίσκεται στο μαγιό πάνω του, κολλημένο. Σε περίπτωση αιμορραχίας, ο παλαιστής θα αφαιρέσει το ύφασμα από την ενδυμασία του και θα προσπαθήσει να σταματήσει την αιμορραγία. Σίγουρα ένα ειδικό ζευγάρι παπούτσια που φοριούνται από τον παλαιστή για να αυξήσει την κινητικότητα και την ευελιξία του. Τα παπούτσια αυτά είναι ελαφρά και ευέλικτα ώστε να παρέχουν τη μέγιστη άνεση και κίνηση. Συνήθως φτιάχνονται με σόλα από καουτσούκ και βοηθούν τα πόδια του παλαιστή σε μια καλή λαβή στο χαλί. Και βέβαια να μην ξεχνάμε το κάλυμα κεφαλής, που τοποθετείται γύρω από τα αυτιά για την προστασία του παλαιστή. Βέβαια είναι προαιρετική, κυρίως στην ελληνορωμαϊκή πάλι. Για να νικήσεις πρέπει να ρίξεις τον αντίπαλό σου με την πλάτη κάτω στο ταπί και να τον κρατήσεις για συγκεκριμένο χρόνο ή να κερδίσεις όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους κατά τη διάρκεια των δύο γύρων. Τους πόντους σου τους δίνουν οι λαβές. Βέβαια, σε περίπτωση που η διαφορά των πόντων ξεπεράσει τους 10, τότε ο αγώνας σταματά αυτόματα λόγω μεγάλης υπεροχής. Κάποτε η ελληνορωμαϊκή, αλλά και η ελευθέρα πάλι, ήταν υπόθεση μόνο των αδρών. Εδώ και χρόνια όμως, οι κυρίες τα πάνε περίφημα. Αν δείτε την Ολυμπιονίκη, για παράδειγμα, των 48 κιλών Έριτο Σάκα από την Ιαπωνία, θα καταλάβετε ότι κάθε προσπάθεια απέναντί της είναι μάτι. Κάθε σπορ, όπως και κάθε άθλημα, έχει τη δικιά του μυθική μορφή. Το ποδόσφαιρο έχει τον Βορειοϊρλανδό Τζόρτζι Μπεστ. Το μπάσκετ τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Η πυγμαχία τον Κουβανό Στίβενσον. Το καλλιτεχνικό πατινά στην πανέμορφη ανατολικογερμανίδα Καταρίνα Βιτ. Η πάλι, η ελληνορωμαϊκή πάλι, έχει το δικό της άνθρωπο. Ή μάλλον τη δικιά της αρκούδα, τον μεγάλο Αλεξάνδρ Καρέλιν. Και το παρατσούκλι «Η Αρκούδα» ήταν το ένα από τα δύο παρατσούκλια, το χαϊδευτικό αν θέλετε. Το καλύτερο, και κυρίως αυτό με το οποίο έμεινε στην ιστορία της ελληνορωμαϊκής πάλης, ήταν το «The Experiment», δηλαδή το πείραμα. Δεν υπήρξε και ούτε πρόκειται να υπάρξει άλλος παλαιστής σαν κι αυτό. Το κορμί του ήταν ένα θαύμα της φύσης. Η δύναμη των χεριών του εξωγήινη, η φυσική του κατάσταση μυθική, η τεχνική του απαράμιλη, ο τρόμος που προξενούσε στους αντιπάλους του ασύλληπτος. Εμείς βλέπαμε τότε στις οθόνες έναν αλήγιστο γίγαντα που προκαλούσε έως και τρόμο, όπως προείπα, στους αντιπάλους αλλά και στους θεατές. Πίσω από εκείνο τον ογκόλιθο κρυβόταν και κρύβεται ακόμη, ζει ο Καρέλιν, γερός να είναι, ένας ευγενικός κύριος που αγαπά την κλασική μουσική, που γνωρίζει ως ολίγη την σοβιετική και ρωσική λογοτεχνία, ένας άνθρωπος που γράφει ποίηση. Πίσω από το θηρίο το 1 μέτρου και 92 εκατοστών και των 130 κιλών που ίδρωνε στο ταπί και έλειωνε μέσα στις δαγκάνες του κάθε αντίπαλο, κρύβεται ένας επιστήμονας που έχει αποφοιτήσει από 3 διαφορετικές σχολές, Ινστιτούτο Μεταφορών του Νοβοσιμπίρσκ, Ακαδημία Φυσικής Αγωγής της Σιβηρίας και το Πανεπιστήμιο της Αγιοπετρούπολης. Ένας άνθρωπος που τελείωσε επίσης τη νομική, έκανε διδακτορικό και διατριβή επί ηφηγεσία, συγγράφοντας πρωτότυπες δημοσιεύσεις πάνω στο πεδίο του. Φίλες και φίλοι που ενδεχομένως να μην αγαπάτε την πάλι, μην φύγετε. Η ιστορία μας σήμερα είναι εξόχως ενδιαφέρουσα και συγκινητική. Ξεκινήσαμε με τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης, διότι πάρα πολύ απλά θέλαμε όχι να σας τρομάξουμε, να σας προκαλέσουμε το σχετικό σοκ, να σας πετάξουμε δηλαδή από το Wyoming στην άλλη πλευρά της γης. Έχετε καταλάβει ότι ο Αλεξάνδρ Καρέλιν από εκεί έρχεται. Παραμένουμε λοιπόν εκεί και ακούμε την Νετάνια Νταβράθ να μας τραγουδά ένα ανανούρισμα από το Σάτκο του Κορσακόφ. Ο Αλεξάνδρ Καρέλιν γεννήθηκε στο κατεψυγμένο Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας στις 19 Σεπτέμβρη του 1967. Ένα μωρό 5,5 κιλών, Θεέ μου. Ο πατέρας του ήταν οδηγός φορτηγού και ερασιτέχνης πυγμάχος και ήταν εκείνος που ενθάρρυνε το μικρό τότε Αλεξάνδρ, όπως του είπε, να γίνει σωστός άνδρας. Μικρό παιδί τότε ο Αλεξάνδρ θεώρησε πως ο καλύτερος τρόπος για να είναι κάποιος σωστός άνδρας είναι να έχει πολύ κοντά μαλλιά, γουλή δηλαδή. Ένα κούρεμα που τελικά τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. Οι μείον 50 βαθμοί Κελσίου κολλάνε πάνω στο κορμί του κάθε μέρα. Το κάνουν πετσί. Ο μικρός Αλεξάνδρ μεγαλώνει κυνηγώντας αλυπούδες πάνω σε σκι στις στέπες της Σιβηρίας. Πίνει μισό γαλόνι γάλα την ημέρα και τρώει σαν τον Οβελίξ για να προστατεύσει το σώμα του από το κρύο. Αρχίζει να παλεύει στα 13 του, αλλά δύο χρόνια αργότερα σπάει το πόδι του σε ένα τουρνουά. Η μητέρα του λέει να ξεχάσει τα ταπί της πάλης, αλλά εκείνος απάντα: «Δεν μπορώ να παρατήσω ένα άθλημα για το οποίο θυσίασα ένα πόδι». Ο αστικός μύθος τον θέλει να έχει παλέψει με αρκούδα, αλλά ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε ποτέ κάτι τέτοιο. Μικρός βέβαια, γλυκοκοιτούσε το επάγγελμα του πατέρα του, αλλά γρήγορα πάλι τον τράβηξε προς τη γυμναστική ακαδημία και όπως προείπαμε και η νομική μπήκε και αυτή στη ζωή του. Τελικά, καλύτερα που δεν έγινε φορτηγατζής, διότι δεν θα είχαμε ζήσει αυτόν τον θρύλο. Οι άνθρωποι του αθλητισμού πάντα λένε πως ο Καρέλιν είχε δύο πατεράδες. Τον φυσικό, αλλά και τον αθλητικό. Τον μεγάλο Βίκτορ Κουζνετσόφ, που έμεινε δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του. Το 1982 λοιπόν, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, ο Αλεξάνδρ είναι πλέον ένας έμπειρος παλαιστής και μπαίνει για τα καλά στα ταπί της Έλληνο-Ρωμαϊκής. Άπαντες στη χώρα του μένουν με το στόμα ανοιχτό όταν βλέπουν πως ο Καρέλιν δεν μπορεί να ιτηθεί. Μέσα σε 3 χρόνια σκορπίζει στους 5 ανέμους όλους τους αντιπάλους του που θα βρει στο δρόμο του, χωρίς κανείς να έχει καταφέρει να το αποσπάσει ούτε έναν πόντο στα σημεία. Το παθητικό του Καρέλιν είναι μηδέν. Το 1987 όμως πάει στον τελικό του Σοβιετικού Πρωταθλήματος και χάνει με μόλις 1-0 στα σημεία. Ήταν ο πρώτος πόντος παθητικού μέχρι τότε, αλλά ένας πόντος κρίσιμος, αφού του στέρισε τον τίτλο στη χώρα του. Εκείνη την ημέρα ο γίγας Καρέλιν μηδένισε το κοντέρ στο μυαλό του και ορκίστηκε ανθρώπου χέρι να μην ξανεσημειώσει πόντο πάνω του. Το πρωτάθλημα Σοβιετικής Ένωσης γινόταν δικό του κάθε χρόνο, όπως επίσης και το ευρωπαϊκό. Ο Καρέλιν νικούσε συνεχώς, με μηδέν παθητικό. Είχε έρθει όμως η ώρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στα 21 του, με την κόκκινη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης στο στήθος, μπαίνει στο ταπί των αγώνων της Σεούλ, το 1988. Ο δρόμος προς τον τελικό ήταν μία από τα ίδια. Εκεί στον τελικό τον περιμένει ένας άλλος γίγαντας, ο γίγαντας των Βαλκανίων, ο θρυλικός Βούλγαρος Γκερόφσκι. Αγχωμένος στο ξεκίνημα ο Καρέλιν, πέφτει που λέτε θύμα μιας φοβερής επίθεσης από τον Βούλγαρο, ο οποίος 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της μάχης προηγείται με 3-0. Όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει. Και τότε μίλησε η σκληράδα της Σιβηρίας. Ήταν η ημέρα που οι φίλοι της πάλης πρωτοείδαν τη λαβή που έγινε σήμα κατά τεθέν της πορείας του Καρέλιν, τη λεγόμενη Καρέλιν Λίφτ, το σήκωμα δηλαδή του Καρέλιν. Ο Σοβιετικός, με το ρολόι να μετρά 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, άρπαξε τον δύστυχο Βούλγαρο και τον σήκωσε 1 μέτρο στον αγέρα πριν το πετάξει σαν σακί πίσω από την πλάτη του. Οι ευρώντιτοι κριτές του έδωσαν 5 πόντους και το πείραμα της Σιβηρίας μόλις είχε ξεκινήσει. Το πρώτο χρυσό Ολυμπιακών Αγώνων ήταν πλέον στο στήθος του και το Κοντέρ συνέχιζε να μετρά μόνο νίκες και σε παγκόσμια και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στους Ολυμπιακούς του 1992 στη Βαρκελόνη ο Καρέλιν συμπλήρωνε μία πενταετία αίτητος. Ξεφορτωνόταν τους αντιπάλους του με την ίδια ευκολία που οι κινηθνητοί πέταν κούτσουρα στη φωτιά. Ο Φιλανδός Αχόκας πάλεψε 5 λεπτά πριν πει αντίο στα όποια όνειρά του. Οι υπόλοιποι 4 αντίπαλοι του στη Βαρκελόνη άντεξαν συνολικά 5 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Συνολικά, το τονίζω. Το δεύτερο Ολυμπιακό μετάλλιο ήταν γεγονός. Πάμε και μουσικά, φίλες και φίλοι, στην μακρινή και παγωμένη Σιβηρία. Πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι της περιοχής με τίτλο «Το δύσβατο μονοπάτι της Ταϊγκάς».
Не плачьте, мать.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Το παρουσιαστικό, η καταγωγή, τα ρεκόρ, η πρωτόγονη τρόπη προπόνησης οδήγησαν σύντομα σε συνδερμούς για τον Καρέλιν. Πως μπορεί ένα παιδί που κυνηγούσε αλεπούδες να κουβαλά τόση αντοχή και τόση δύναμη και να σκορπίζει αθλητές που γεννήθηκαν στα γυμναστήρια. Στους διαδρόμους των μεγάλων διοργανώσεων το παρατσούκλι, το πείραμα, πήγαινε και ερχότανε. Ένας σαφής υπαινιγμός για ενδεχόμενη συνεισφορά της σοβιετικής επιστήμης ως συμπλήρωμα στις όποιες ατέλειες της φύσης. Κάθε φορά που το άκουγε ο Καρέλιν, θύμωνε. Σε μια μέρα προπονούμε περισσότερο από όσο άλλοι σε μια ολόκληρη ζωή, απαντούσε. Οι αναλύσεις του βγαίνουν πάντα καθαρές και οι γνώστες της πάλης συμφωνούν πως ένα τέτοιο θαύμα, ένα τέτοιο φαινόμενο χρειαζόταν πολλά παραπάνω από αναβολικά για να δημιουργηθεί. Όμως η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εξίσου ειδική στον ντόπινγκ, έχει κάθε λόγο να αμφισβητεί. Άλλωστε, οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτοί του 1996, επρόκειτο να διεξαχθούν στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ψυχρός πόλεμος έχει τελειώσει, μεν. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πια, αλλά μία φορά εχθρός, πάντα εχθρός. Ο Ρόκι, Σιλβέστερ Σταλόνε, θυμάστε, που προπονείται με ξύλα, είχε νικήσει τον φοβερό σοβιετικό και επιστημονικά άτρωτο Ντράγκο. Ο Ρόκι είναι ακόμα στις ψυχές των Αμερικανών που θέλουν και μια πραγματική νίκη επί του αιώνιου εχθρού και όχι μόνο στο σινεμά. Όταν ο Καρέλιν προσγειώθηκε στην Ατλάντα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνάντησε κλίμα εχθρικό, σχεδόν ψυχροπολεμικό. Οι Αμερικανοί, που λέτε, είχαν βρει τον πρωτοπαλιστή που χρειάζονταν στο πρόσωπο ενός 34χρονου Ιρανού φυγάδα, τον οποίον πολιτογράφησαν Αμερικανό μέσα σε μισή ώρα, ονόματι Ματ Γκαϊφάρι, και τον έστειλαν να παλέψει με το ανίκητο θηρίο, ποντάροντας βέβαια στην πιο μεγάλη έκπληξη της ιστορίας. Οι δύο παλαιστές είχαν βρεθεί αντιμέτωποι 20 φορές μέχρι τότε. Ο Καρέλιν είχε νικήσει και στις 20, αν και αλήθεια είναι σε μία περίπτωση χρειάστηκε παράταση. Ο Γκαϊφάρι λάτρευε τον Καρέλιν. Φίλες και φίλοι, τον θεωρούσε ιδαλμά του σε βαθμό που κουβαλούσε πάντα μία φωτογραφία του Σοβιετικού στο πορτοφόλι του. Κι όμως ο Γκαϊφάρι είχε ελπίδες. Και ξέρετε γιατί? Διότι ο Καρέλιν είχε μόλις αναρρώσει από μία πάρα πολύ δύσκολη εγχείρηση στον ώμο και πήγαινε στην Ατλάντα εντελώς απροπόνητος. Παρ' όλα αυτά θα φτάσει στον τελικό. Τους 4 πρώτους αγώνες του, ο Ρώσος πλέον, τους κέρδισε με συνολική διαφορά, τι άλλο, 24-0 στα σημεία. Στον τελικό, η ξετσιποσιά των Αμερικανών φτάνει στο απροχώρητο, όταν κατά την είσοδο των δύο θρηλυκών παλαιστών φώναζαν «Ρόκι, Ρόκι», ενώ από τα μεγάφωνα του σταδίου ακουγόταν το μουσικό θέμα της ταινίας. Εκεί, στον τελικό, ο γίγας Καρέλιν χρειάστηκε μόλις 1 λεπτό και 51 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ. Όσο και αν πάσχιζε, ο δύστυχος ο Γκαϊφάρι δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε ένα πόντο. Ήταν σαν να πάλευα με τον King Kong, θα πει λίγο αργότερα. Ιτημένος, ο τάχα μου Αμερικανός, είπαμε Ιρανός φυγάς ήταν, αγκάλιασε το ιδαλμά του και αποχώρησε από το ταπί δακρυσμένος. Όχι, ο Γκαϊφάρι, φίλες και φίλοι, δεν έκλαιγε μήτε από θλίψη, μήτε από ντροπή. Έκλαιγε από συγκίνηση που είχε καταφέρει να παλέψει σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων με το ίδαλμά του, τον μεγάλο Αλεξάνδρ Καρέλιν. Ο Καρέλιν φορούσε πλέον το τρίτο χρυσό μετάλλιο στο στήθος και συνέχιζε. Το ξαναλέμε, όχι μόνο το αίτητο αλλά και το καθαρό μητρό σε ό,τι αφορά πιθανούς πόντους που θα προσπαθούσαν να τσιμπήσουν εις βάρος του οι αντίπαλοι. Πάντως, αξίζει να το πούμε, ένας από τους λίγους που το κατάφεραν αυτό ήταν ο δικός μας παλαιστής, ο Τάσος Σοφιανίδης, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1999. Μάλιστα, ο Σοφιανίδης προηγήθηκε, παρακαλώ, βέβαια. Η έκπληξη του Καρέλιν ήταν τεράστια. Όσοι είδαν αυτόν τον αγώνα θα έχουν να θυμούνται τον Ρώσο να κοιτά έκπληκτος το δικό μας, σαν να του λέει «Μπράβο, ρε μεγάλη, είσαι φοβερός, δηλαδή πήρες πόντο από μένα». Έτσι. Το πάλεψε ο Τάσος, τίμια, αλλά βέβαια έχασε με πτώση. Τώρα πια, μπροστά του, μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 και ένας στόχος που κανείς δεν είχε πετύχει ως τότε. Το τέταρτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελληνορωμαϊκή πάλη. Ο Καρέλιν, προσέξτε, πήγε στο Σίδνεϊ αίτητος για 13 ολόκληρα χρόνια. Με σερί 59 αλλεπάλληλων νικών στο βιογραφικό του και με 3 χρυσά Ολυμπιακά και με 9 παγκόσμια χρυσά στο στήθος. Ήταν 33 χρόνων, ταλαιπωρημένος η αλήθεια από πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ο δρόμος προς τον τελικό ήταν εύκολος, με τελευταίο εμπόδιο τον κορυφαίο Λευκορώσο Ντεμπέλκα. Και στον τελικό θα συναντήσει τον Μπουλούκο, όπως τον αποκαλούσαν, τον Αμερικανό Ρούλον Γκάρντνερ, με τον οποίο, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, πολλοί θα ήθελαν να πιούν ένα ποτήρι ή μάλλον ένα μπουκάλι ουίσκι δίπλα στο τζάκι.
Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить, я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить, но знайте сердце вашего свободу, ничем я не хочу стеснять. Готов скрываться вам в угоду и пыл ревнивых чувств унять, на все для вас готов я, не только любящим супругам, слугой полезным иногда. Желал бы я быть вашим другом и утешителем всегда. Но ясно вижу, чувствую теперь я, куда себя в мечтах завлек, как мало вас ко мне доверия, как чужд я вам и как далек. Ах, я терзаюсь этой далью, всей душой печалюсь вашей я печалью и плачу вашей слезой. Ах, я терзаюсь этой далью, стражду вам я всем. смерно, без вас не мыслю дня прожить, я подвиг силы без...
«Я вас люблю» από την «Дама Пίκα» του μεγάλου Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, ακούσαμε μόλις τώρα, φίλες και φίλοι. Στην προηγούμενη αναμέτρησή τους, ο Γκάρντνερ βρέθηκε να ύπταται πίσω από την πλάτη του Καρέλιν. Ο Γκάρντνερ, να σας πω, πως ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά της πάλης, ένας πολύ πλακατζής τύπος, που όπως είδαμε και στην εισαγωγή, έπαθε ουκολία. Έβγαζε πολύ γέλιο. Δεν με πείραξε η ήττα, θα πει, προσπαθώντας να διασκεδάσει εντυπώσεις. Απόψε ο Καρέλιν μου έμαθε πώς να πετάω. Ο Γκάρντνερ με τη σειρά του είχε νικήσει τους Αγιαροί από την Τινησία, τον Γκαλστιάν, τον Αρμένη, τον Ιταλό τον Τζούντα και τον Γεύζιστσικ από το Ισραήλ. 27 Σεπτέμβρη του 2000, σαν σήμερα, αλλά εγώ το θυμάμαι σαν χθες. Τον είχα δει τον αγώνα. Ίσως ο πιο ανιαρός τελικός όλων των εποχών. Ο Καρέλιν δεν μπορούσε να κουνήσει τον Αμερικανό Μπουλούκο, ούτε κι αυτός όμως μπορούσε να κουνήσει το Ρώσο. Δύο βράχια κουμπισμένοι ο ένας πλάι στον άλλο. Κάποια στιγμή, με βάση τον κανονισμό, ο διαιτητής έκρινε πως έπρεπε να δεθούν. Να αγκαλιάσει δηλαδή ο ένας τον άλλον. Όποιος έλυνε τη λαβή, έχανε. Για λίγο τραβιόντουσαν και τότε έγινε αυτό που κανείς δεν περίμενε. Ο Καρέλιν μάλλον έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του και μαζί έχασε για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Ήταν το μοναδικό σημείο που έδωσε. Αλλά μοιραίο, διότι δεν το επέτρεψε να γίνει ο πρώτος και ίσως ο μοναδικός παλαιστής με 4 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Λίγη ώρα μετά το θρίαμβό του στο Σίδνεϊ, με μόλις 1-0, ο Γκάρντνερ πετούσε στον 7ο ουρανό. Όταν ρωτήθηκε πότε σιγουρεύτηκες για την ιστορική σου νίκη, εκείνος είπε πριν από λίγο. Κι όμως, αν ρωτούσες τον οποιονδήποτε να σου μιλήσει για τον αγώνα, δεν θα σου μιλούσε για την νίκη του Ρούλαν, αλλά για την ήττα του Καρέλιν. Ενός ανθρώπου που όταν λίγο αργότερα θα αποχαιρετούσε τις παλέστρες, θα είχε συμπληρώσει ένα ρεκόρ που κανείς δεν πρόκειται ποτέ να καταρρύψει. Είσαι τόσο σίγουρος? Ναι, εγώ είμαι. 27 χρυσά, μόνο χρυσά, σε πρωτάθλημα Ρωσίας, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. 3 Ολυμπιακά χρυσά και ένα ασημένιο. 33 νίκες και μόλις μία ήττα σύνολο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και Ολυμπιακούς αγώνες. 887 νίκες και μόλις 2 ήττες συνολικά στη ζωή του. Η πρώτη, όπως θυμάστε, στο πρωτάθλημα Σοβιετικής Ένωσης το 87 και η δεύτερη, αυτή για την οποία μιλήσαμε πριν από λίγο, στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ. Η απόφαση των Κρητών να δέσουν τους αθλητές στον τελικό του Σίδνεϊ αμφισβητήθηκε από πολλούς, που έλεγαν πως εκείνος που ουσιαστικά δεν πάλευε ήταν ο Γκάρντνερ, ο οποίος έπρεπε να χρεωθεί ποινή. Αλλά δεν έχει σημασία, και είμαι σίγουρος πως δεν θα είχε ούτε για τον ίδιο τον Καρέλιν, που κακά τα ψέματα ήταν πολύ τραυματισμένος πια, με πολλά χειρουργία, αλλά πάνω απ' όλα και με ένα σωρό τίτλους, που σε καμία περίπτωση δεν θα έμπαιναν σε ματέωση από μια ήττα. Απόμαχος χρόνια μετά, ο Μέγας Καρέλιν εμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς της Αθήνας σε ρόλο θεατή και αποθεώθηκε από τους 6.000 παρευρισκόμενους στο γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Πάντως, ο Ρόλαν Γκάρντνερ, ο μεγάλος αντίπαλός του, ο μόνος που τον νίκησε σε Ολυμπιακούς, συνέχισε να προκαλεί την τύχη του. Στις 24 Σεπτέμβρη του 2007, μαζί με άλλους 2 άνδρες, επέβαινε σε ένα μικρό αεροπλάνο το οποίο κατέπεσε στη λίμνη Πάουελ στη Γιούτα. Ναι, ναι. Οι 3 τους κολύμπησαν επί μία ώρα στο νερό που είχε θερμοκρασία 7 βαθμούς. Έφτασαν στην ακτή και εκεί πέρασαν τη νύχτα ασκεπής. Αλλά θα μου πείτε, αφού ο Γκάρντνερ επέζησε από την πτώση στον παγωμένο ποταμό Σολ το 2002, τι να μας ήξει στους 7 βαθμούς Κελσίου της λίμνης Πάουελ στη Γιούτα? Μιλάμε για πισίνα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το Ρούσλαν εντ Λουντμίλα, το Λουντμίλας Καβάτινα, από την φωνή της Βέρα Φίρσοβα. Αυτή ήταν η σημερινή μας ιστορία, φίλες και φίλοι. Μια ιστορία που στηρίχθηκε στη μόλις δεύτερη και τελευταία ήττα του Καρέλιν, σαν σήμερα στο Σίδνεϊ, αλλά που μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε τη ζωή ενός κεραυνού. Διότι κεραυνός είναι ο Καρέλιν. Ο κεραυνός πέφτει στη γη και δεν ξαναπέφτει. Κανείς δεν ήταν σαν κι αυτός, σαν κι αυτόν, κανείς δεν θα γίνει σαν κι αυτόν. Ποτέ μίλες ποτέ βέβαια, αλλά πιστέψε με, είναι τέτοια φύση της πάλης που δύσκολα θα βρεθεί άνθρωπος με ρεκόρ 887 νίκες και μόλις 2 ήττες. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι που έχετε ξανακούσει από την εκπομπή, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη μεγάλη μάχη του Στάλιγκραντ, εκεί που ο φασισμός έφαγε τα μούτρα του. Το Σολόβι. Γεια και χαρά.